Anacos de vida. Benvidos outro día máis a este recuncho onde os libros son os alicerces que mecen a miña vida. Hoxe falareivos de dous libros de obrigada lectura agora que se achega o verán e que, sen dúbida, tedes que meter na maleta. Non penses nun elefante rosa. É unha novela publicada no 2022 da burelesa Antía Yáñez. Que se necesita para ser feliz? Parece unha pregunta sinxela, mas Aurora non lle atopa resposta. A súa vida, desde fora, parece perfecta, un exemplo de moza independente, con traballo fixo e ideas claras. Porén, o seu perfeccionismo, a súa teima de ser a mellor en todo, fanlle caer nun burato obsesivo, do que non é quen de sair. Ela é a que se pon os atrancos, a que se flaxela, a súa máis feroz inimiga. As fixacións que sofre, case todas de índole sexual e relacionadas coa hixiene, son tratadas por médicos de saúde mental, pero non parecen obter os resultados axeitados. A daqui un bo día aparece Bryce, un neno de 10 anos que lle vai mudar o carácter pouco a pouco, que lle fai darse conta de que hai moitas persoas cos problemas iguais ou maiores cos dela, e que non serve de nada esconderse e non pedir axuda. O libro trata de maneira, ás veces cómica, e outras amarga, os problemas psíquicos derivados tantas veces da forma de vida actual que nos marca obxectivos desde prontas idades e que nos vai querer acadar metas moi altas. A novela reflexiona sobre isto para dicirnos que é un mesmo o que ten o poder de superar todos os obstáculos que se nos presentan, que non hai que ter medo. Debemos apoiarnos nas persoas que temos a carón e non encerrarnos en nos mesmos. Vou nomear a dous personaxes destacados da historia. En primeiro lugar, está Bryce, que é o herói da trama. A pesar do seu papel secundario, ten unha importancia vital para a protagonista. Este cativo, a pesar da súa curta idade, mostra unha madurez incrible, un pensamento das cousas moi impropio dos seus anos. Ser fillo dunha migrante africana e víctima, como a súa nai, de maltrato por parte da parella desta, fan que madure antes de tempo. Está necesitado de axuda por todas as miserias que lle tocan vivir e busca na Aurora a saída ás súas penurias sen saber que se troncan os papéis. En segundo lugar está Xoán, que é un personaxe moi nomeado no libro, así a todo ten unha curta intervención. O que se sabe del é a través da Aurora. Amósanolo como unha boa parella, comprensivo, afable e cun grande sentido do deber. Desde o primeiro momento parece consciente do problema que ten a súa moza e intenta por todos os medios axudala. É paciente co trastorno obsesivo compulsivo dela, ata que unha mentira cruel, un engano que non foi tal, fai que non ature máis e a deixe. É un libro interesante para afondar no coñecemento das enfermidades mentais. O título fai referencia á capacidade da mente humana de pensar en algo ou alguén cando te dis a ti mesmo que non o fagas. Dunha maneira amena, pero tamén comprometida, narra a trascendencia do trastorno obsesivo compulsivo na vida dunha persoa. Mostra o día a día da Aurora e os inconvenientes que lle xeran, sumados aos prexuizos e o descoñecemento por a parte da sociedade. Con esta lectura, vese que este tipo de problemas son máis comuns do que parece. Que non ás veces correu dúas veces unha pechadura? Que non camiñou pola beira rúa sen pisar as arestas das baldosas? Que non cruzou os dedos para desexar ter sorte? Todo isto non é malo, pero se chega o caso e non se pode controlar, non pasa nada por pedir axuda. O seguinte libro do que vos vou falar é Europa Express, de Andrea Maceiras. Nada máis comezar a lectura, aparece a causante da trama, a aparición dunha postal, desas que se compran como recordo turístico, fotografando a un grupo de persoas nun lugar destacado dunha cidade de Noruega. Que probabilidade hai de que un se atope reflectido por unha instantánea realizada 10 anos atrás? E máis aínda, ver amigos nunha actitude descoñecida impactante para ti? Apostando a que aparecen o teu mellor amigo e a amiga especial micándose, fai que un se pregunte cales son as verdades e mentiras da vida. A necesidade humana de ter resposta a todo reaviva vellos recordos para uns adultos que pasados 10 anos despedían a súa vida de instituto cunha viaxe no Interrail e que, marcados pola tráxica morte dun deles, proseguen coas súas existencias sen pasar páxina do sucedido. A trama da novela enganchoume desde o primeiro momento. Interesante ler sobre experiencias que viven xente de idades próximas a miña, ademais de poder viaxar de forma ficticia polas cidades máis fermosas de Europa. Cada un dos 7 protagonistas aparece cunha personalidade distinta, o que fai que, sen dúbida, algún se parece a ti, no meu caso Xacobe, porque ás veces paro a analizar cousas que outros pasan por alto. Atrae a lectura a liberdade de movimentos nunhas persoas que deixan atrás a adolescencia e a nenén e lánzanse sen remedio á vida adulta. Iso é o que queremos a nosa idade, descubrir e vivir novas experiencias por nos mesmos. E se ainda así non estás enganchado, unha estrana morte dun dos protagonistas fará que teñas a necesidade de procurar toda a verdade e saber o porqué das cousas. Espero que as miñas recomendacións sexan do vos agrado. Animadevos a ler, porque xa sabedes. Os libros son anacos de existencia, os alicerces que meten a miña vida.